Šodien mums ciemos ir dzejas dienu koordinātore Inga Bodnarjuka. Labdien, Inga!
Labdien!
Un arī komandas pārstāve, kā mēs vienojamies beigās, Anita Konsta. Labdien, Anita!
Labdien!
Patiešām tiem, kas regulāri lieto tīmekli, tiem ir diezgan vienkārši. Viņi atver dzejas dienu mājaslapu un orientējas visas lietās, kas notiek, un droši vien izdara arī savu izvēlu, kur doties, ko redzēt, ko satikt. Jūsu uzdevums šodien laikam būs ieviest skaidrību tiem, kuri varbūt šobrīd sēž ar blociņu un cenšas atzīmēt, ka, ko viņi vēlētos būt no dzejas dienām, bet vispirmām kārtām es jūs no sirds sveicu ar dzejas dienas sākšanos šodien. Taču tas sāks vispirms varbūt tāds filozofisks dabas jautājums, vai jūs jūtaties droši un stabils par to, ka viss notiks tā, kā ir plānots un iecerēts?
Tā kā ir plānots un iecerēts, droši vien, ka nekad nenotiek, vismaz pēc iepriekšējo 8 gadu pieredzes. Bet man liekas, ka tur tā improvizācija arī ir ārkārtīgi svarīga, jo nekas tāds milzīgs nobrukt nevar, nu, es ceru, ka nevar atcelties pasākums, bet tur vienmēr ir atstāta tāda vieta, piemēram, plāns B, kas notiek, jā. Un tad arī mēs tā rēģējam.
Kas mēdz notikt, kas ir tas, jā?
Slikti laika apstākļi, piemēram.
Tas nedraud, jo mums, es paskatījos laika prognozi, viss ir brīnišķi.
Nu, Latvijas laika prognozē nevienmēr var ticēt. bet tur var būt ļoti dažādas situācijas, jo tas, kā es vienmēr smējos arī ar studentiem, ka pat tad, ja jūs kultūras menedžmentā, īpaši literatūrā izdomājat plānu A līdz Z, tad tik un tā nekas no tā gandrīz nenotiks, un jums būs jāimprovizē uz vietas.
Un dzīvnieki arī ir tāda vienība, kā dabas parādība, zināmā mērā. Mums šeit pirms sarunas izveidojās tāda neliela diskusija par jūsu komandas darbu. Varbūt jūs varētu pastāstīt par jūsu dzejas dienas organizātoru struktūru, kāda ir tā komanda un kā jūs tos darbus organizējat, kā tas notiek, vai arī tas ir tāds kā plūstošs smiltis.
Lielā mērā jā, jo, man liekas, tā kā Aneta jau arī diskusijā pirms tam minēja, ka mēs, nu īpaši arī, man liekas, literatūrā ir tā, ka rīkojot festivālu, visi dar visu, un tad vienkārši kurš kurā brīdī var pieslēgties, tas arī kaut ko palīdz, un es esmu tas cilvēks, kurš tad tur rokūs pulsa viss, pilnīgi visam, kas notiek, un tad es arī esmu vienīgais iespējams, kuram ir tāds pārskats par pilnīgi visu, kas
notiek apkārt. Jūs skraidat apkārt un darat visu.
Nē,
jūs?
Ir kaut kāda pienākuma, kas man ir deleģēta, un tie saistās ar ārzemju viesiem, atbildību par viņiem.
Jā, nu tās jau ir tīri konkrēti.
Jā, un otra lieta ir tik līdz varbūt kaut kādas radošāki teksti ir nepieciešami, tad tos es arī saceru. Un vēl mums ir trešā komandas pārstāve Laura, kurā atbild par presi publicitāti. Tā
jūs zinām, mēs esat dzejas dienu prozīķi.
Es esmu tā, ja man patīk, ka man tā dēvē.
Jā, beidzot, mēs nonācām
pie.
Jūs jau pieminējat ārzemju viesus, un es atklāšu, ka pirms neilga brīža man bija saruna arī ar dzejnieku Knuts Kujinieku, un viņš minēja vienu no dzejas dienu patīkamām lietām, kas cilvēkiem interesē, ka viņi vēlas sastapties ar dzejniekiem, pataustīt uzvalku stūrīti no kāda materiāla, cik smalks tas ir, un pārbaudīt, vai dzejnieks patiešām ir arī parasts cilvēks. Jūs minējāt ārzemju viesus, varbūt tad izaisim mazliet tām personālijām, kas ir tie svarīgākie pieturs punkti, proti dzejnieki. Ja pieminēt ārzemnieki, tad varbūt kas būs tie ciemiņi mums šogad?
Kopumā būs 8 viesi no 8 dažādām valstīm. Un tas, laikam, lielākais rokstārs dzejnieku būs no Amerikas Savienotajām valstīm. Edvards Hirš, kuram būs ne tikai lasīs savu dzeju, bet viņam būs arī lekcija par filantropiju kultūrā, kur varēs noklausīties 8. septembrī, un tad būs arī viesi no Japānas, kuriem jau pasākums ir 7. septembrī, tas ir tuvākais viesu pasākums, un tā būs tāda dzejas performance multimediāla, kur japāņu dzejniece lasīs Edvarda Virzes dzejprozu japāņu valodā un skanēs latviešu tautas mūziku, kas tiks izpildīta uz japāņu bambusa flautas. Tā kā tas būs tāda japāņu un latviešu tāda sadarbība.
Izklausās pēc mākslas performances.
Jā, tā arī būs. Un tad būs vēl viesi no Grūzijas, no Serbijas un Melnkalnes. Un no Vācijas būs viens puisis. Un
Kā jūs, ko jūs piedāvāsiet apmeklētājiem valodas ziņā? Tiks tūkots?
Jā, tā visi dzēnieki ir atdzīvoti, un visiem būs arī, ar viņiem kopā tie latviešu dzēnieki ir viņus atdzīvojuši, un tad varēs klausīties.
Noteiksim, Hirša lekcija. Jūs minējāt, viņa būs lekcija. Tas arī būs tūkots?
Tur būs angļu valodā lekcija, bet principā tas atdzīvotājs, ka šie gadījumā ir Jānis Vādons, viņš arī ir uz vietas, un ja ir nepieciešams tulkojums, tad mēs esam gatavi arī to piedāvāt.
Skaidrs. Labi. Mūsu pašu personālīs. Kas ir tie dzēnieki, kurus jūs gribētu atzīmēt, kurus no, noteikti varam radio klausītājiem teikt, ka būs iespējams satikt?
Visi.
Un pataustīt.
Dzēnieki ir ļoti daudz, jo tas, ko mēs vienmēr ļoti cenšamies atspoguļot, ir tiešām viss, kas ir noticis gada laikā dzējā, jo nu, šis ir tāds, nezinu, dzējas gada rezumē, un vienlaiks arī atspoguļot jaunās tendences, un līdz ar to tad mēs cenšamies iesaistīt pēc iespējas vairāk dzēniekus tā, lai ir katrai gaumē, katram vecumam, un tad arī attiecīgi tos viesus tad pa valodām.
Varbūt ir vienlaik noslēgt to, kuri nebūs.
Kuri nebūs.
Jums ir bijuši kāda atteikuma vai nespēja ierasties?
Īsti nē, jo, nu, parasti tas arī noteikti tā kā no divām pusēm ir tā, ka nāk dzainieks ar savu inicitīvu, ka, zini, es tur gribētu, man tur ir ideja, tā un tā, sarīkot pasākumu un uzaicināt tur vēl savus dzainiekus, man ir koncepts. Un otra lieta, tad, kad šīs te inicitīvas ir ienākušas, tad es skatos savukārt, kas ir vēl tie lauciņi, kas nav pārklāti, un tad arī skatāmies, kas ir, teiksim, tādi tradicionālie pasākumi, kurus mēs jau ik gadu rīkojam, un tad tur iesaistam dzainiekus, teiksim, kam ir grāmatas iznākušas, tad tos atkal salasam vienā bariņā, un šogad gan ir situācija tāda, ka tās dzējas grāmatas ir iznākušas ļoti daudz, un līdz ar to mēs visus dzainiekus pat nemaz nevarējām salikt vienā pasākumā, līdz ar to tie pasākumi ir sadalīti, ka daļa ir Vāciešu muzejā, daļa būs 11. septembrī pie Raiņa pieminekļa. Un, nu, arī tie uzsveri ir ļoti dažādi, ir tādi klasiski, nu, piemēram, klasiskas lasījums, Uldis Bērziņš, Arvis Viguls, vai pasākumi, kas notiek tā, ka pasākums, kas notiek Rakstniecības muzejā 14. septembrī, kur tad klasiķi 11. septembrī ir pasākums esplanādē.
Arvi Viguli, jūs pie klasiķiem jau pieskatāt.
Nē, tad tradicionālais lasījums, un tad ir savukārt tie visi eksperimenti, kurus mēs arī veicam un atspoguļojam, un tad tur kaut vai šodien arī mēs atklājam ar pirmo eksperimentu Viesnīcā Latvija. Tiek atklāta dzejas instalācija, kur arī vēsturi savienojas ar tagadni, jo instalācijas pamatā ir izmantots Montskroms dzejolis par Viesnīcas Latvijas būvniecību, un attiecīgi viņš ir apstrādāts tādā tiešām vizuālā instalācijā, kas atkal atspoguļoši tos mūsdienu tendences.
Jā, radio klausītāji, tie, kuri tikai klausās radio šobrīd un neizmanto mūsu iespējas tīmeklī arī redzēt, ko mēs šeit studijā darām, es gribu pavēstīt, ka abas mūsu šīs dienas viešņas ir gados jaunas, un tāpēc es vaicāšu par to dzejas mūsdienu, laikam, uztveri, pieprasījumu, vai jauniem cilvēkiem ir nepieciešams tomēr, ka šī dzeja kļūst citādāk, jūs pieminētās, nesaukšu tās par performancēm, vai tas ir tas, kas ir tā atslēdziņa, kas jauniem cilvēkiem ir nepieciešama, lai piesaistītu pie dzejas? Vai tas jums pašām ir interesanti?
Tas pilnīgi noteikti man, nu, vismaz man pašai ir interesanti, bet tā svarīgākā funkcija, kā es uzturu arī dzējas dienas, un tas, ko mēs ļoti vēlamies pateikt, ka mēs esam kā mēdijs, mēs atspoguļojam to, kas notiek gan šeit Latvijā ar dzēju, kas tajā lauciņā vispār kustās, kā kustās un kas veidojās, un no vienas puses arī tad skatāmies, kas notiek ārpus Latvijas šīs te tendences, un nav noslēpums, ka latviešu dzēnieki arī aizvien vairāk braukā apkārt pa citiem festivāliem uz tām pašām grāmatu mesēm, kur viņi satiek vienkārši šos te vai sastop šos te impulsus no ārpuses, līdz ar to veidojas arī dažādi šie te laikmetīgie darbi. Es īsti tā droši laikam nevaru pateikt, ka tas ir ar mērķi, lai piesaistītu jaunu auditoriju arī, bet lielākoties, lai vienkārši atspoguļot to, kas reāli šobrīd mūsdienu laikmetīgajā dzejā arī notiek.
Respektīvi, tā notiek ārzemēs, mums arī tā vajag.
Nē, Jo tur jau tā lieta, ka mēs jau nepasūtam šos te darbus dzejniekiem uz dzejas dienām. Tās viņi paši atnāk un tie impulsi atnāk. Man liekas, ka tas ir arī ļoti labi, jo beidzot man pašai vismaz ir tāda sajūta un arī tas ir tāda atgrieziniskā saite no dzejniekiem, kas ir bijuši iesaistīti, ka viņiem pašiem patīk, ka viņiem ir šī te platforma izveidot, kur viņi var izvērsties, kur viņi var spēlēties, kur viņi var eksperimentēt, ja grib, un var arī vienkārši lasīt.
Jā, man kā brīžiem ienāk prātā tas, ka tas novērš uzmanības no šī tik ārkārtīgi intīmā procesa dzējas lasīšana. Varbūt, bet es esmu vecs cilvēks, es varu kļūdīties, tam katram iedrošiem savu izpārdu. Es solīju radio klausītājiem, nu, kādus pieturas punktus, lai varētu atzīmēt, ko gribētu tiešām katrs varbūt savai gaumē. Jūs jau pieminējāt šodien viesnīcas Latviju. Tur tā drīkst viss, ja nu, pē, ja nu pēkšņi visi. Būs kā senavjos laikos dzējas dienās. 15 tūkstoši. Es domāju, viesnīca Latvija nebūs priecīga par to, cik ir tās reiķinātās auditorijas, kas ir tie lielākie notikumi, kas ir paredzēti pieminētais Raiņa piemineklis.
Raiņa piemineklis noteikti, un esplanādē noteikti ne tikai šis te latviešu dzejas maratons 11. septembrī, bet mēs esam arī... Vadoties pēc senajām tradīcijām, jo sākotnēji bija arī pasākums pie Raiņa tieši viesiem, un līdz ar to 10. septembrī mums ir tur organizēts pasākums tāda tā kā skate ar ārvalstu viesiem. Un tas, protams, ka ir plašai auditorijai, un gaidīsim ikvienu interesentu, un mēs šobrīd arī risinam tehniskus jautājumus, ko darīt tiešām jātnāk ļoti daudz cilvēku. Tā.
Labi, citas spēles vietas. Jūs mazliet pieminējāt, bet nu tomēr.
Jā, jā. Noteikti rīt ir liels notikums. Rīt pēc 3 gadu pārtraukuma tiek izdots nākamais dzejas disks, kurš arī tiek prezentēts Nabaklabā, pulkstens 18.
Tas ir tas, ko mēs fragmentiņi mazliet
dzirdējām.
Tas ir dzirdējām.
Tas, jā, tieši tā. Un no dzejas diska tradīcija patiesībā, man liekas, arī ir ļoti, ļoti nozīmīga un ārkārtīgi svarīga man pašai, jo tas ir tāds arī kā rezumē par, teiksim, šiem te 3 gadiem, kas te dzejā ir noticis, kas ir tie aktuālie autori un tā, lai arī veidotos kāds arhīvs ar balsu ierakstiem. Un pēc prezentācijas ir diskotēka, poētiska diskotēka, tieši tur pat, tā kā cilvēki, kas ir atnākuši uz prezentāciju, var pat neiet prom, uzreiz var palikt ballēties.
Dejosim dzējas pavadījumu.
Un tad, protams, Baltās nakts ietvaros mēs arī piedāvājam pirmo viesu pasākumu. Veselus divus, viens ir 6:00 bārā Čomskī, un otrs ir 8:00 tad varbūt jau nopietnākajai auditorijai jau pieminētā šī te Japāņu dzējas performance, kas notiks Rīgas mākslas telpā. Un jā, svētdiena arī ir diezgan, būtībā katra no tām dienām ir ļoti, ļoti piesātināta, un svētdiena mēs tā kā arī piedāvājam jebkuram interesentam, kurš raksta vai neraksta, vai vienkārši grib atnākt paklausīties Edvarda Hirša šo te lekciju par kreatīvo rakstīšanu, jo viņš pats arī ir bijis pasniedzējis tieši jaunajiem autoriem Amerikā.
Vai mēs varam teikt tā, ka tādiem nu, akadēmiskākiem dzejas lasītājiem ir piemērotās vietas memoriālajā muzeja, kas ir gan Akurātera muzejas, Čaka muzejas un Vāciešu muzejas un savukārt nu, tiem kreatīvākajiem un tā vairāk radoši meklētējiem ir šīs vietas, kas šķiet vidējās un vecākās paudzes cilvēkiem, kas nav piemērots nemaz. Vai jūs novērojat, ka tā vecuma kaut kāda sadalīšanās notiek? Nu, pieņemsim, es nevaru tagad kafēnīca staka, es neesmu redzējis, ka tur sirmgauji grozītos.
Jā. Ne, protams, ka mēs izvēloties vietas arī ņemam vērā, kas ir šo te vietu auditoriju un mēģinam arī pakāpties solī tuvāk viņiem un piedāvāt tad attiecīgi interesu, attiecīgi saskaņā ar viņu interesēm arī šos te dzejas lasījumus, bet tāpat laikā, piemēram, ceļojums ar dzejniekiem, kurš notiks 14. septembrī pa Maskavas Forštati, tikšanās pie Zinātņu akadēmijas. Tur vienmēr ir tā, ka tiek iesaistītas vairākas paudzes, un tur arī ir ļoti, ja paskatās to auditoriju, kas atnāk, un tā auditorija ir pietiekami liela, tas parasti ir 150 cilvēki, seko dzejniekiem, un tur ir visu paudžu cilvēki. Tur ir arī mammas ar ratiņiem, tur ir skolnieki, un tur ir arī vecākā paudze. Un tad, jo man liekas, ka tas ir, tas tā ir tāda mijiedarbība arī ar to vidi, un tur ir jāskatās, protams, kas ir tie jau, kas ir esošie, un kas, ko mēs vēl tur varam atvest. Man liekas, ka ir ļoti labi, ja viņi tā sadarbojas.
Es tā jūtu, ka tomēr mēs tā visai programmai cauri iziet būs ļoti, ļoti sarežģīti. Vai jūs varat minēt arī kādu vietu, kur izņemot internetu, kur cilvēki var atrast informāciju, vai ir kāda bezmaksas bukleti pieejama par notikumiem?
Jā. Ir. Bezmaksas bukleti, programmiņas tādas, kā mums šeit šobrīd arī priekšā ir. Šobrīd jau vajadzētu būt pieejamām pilnīgi noteikti Rīgas centrālajā bibliotēkā, Latvijas nacionālajā bibliotēkā, centrālajā ēkā un arī dažādās šajās te norises vietās, kas ir gan šie te paši bāriņi, kafēnīca taka, gan
esplanādē
arī jā, lielā daudzumā. Un tas, kas esplanādē varbūt arī tāds ievadu pasākums visiem pārējiem, tur notiekošiem pasākumiem ir arī tradicionālā grāmatu maiņa, kas notiks no piekdienas līdz svētdienai, tad šajā nedēļas nogalē, un tur arī tad cilvēki atnesot grāmatas, pretī var paņemt programmiņu, piemēram.
Tad nav bezmaksas.
Nē, nu tur, jā, var arī pretī paņemt grāmatas un programmiņu, jo parasti tad tur arī uzreiz iedotiem visiem apmeklētājiem, kas ir
ieradušies. Tāpēc jūs rekomendējat vislabāk tomēr paņemt programmu un tad jā, plānot savu dzējas dienas piedalīšanos.
Tieši tā.
Anet, jūs sēžat klusējot visu laiku. Es varbūt gribētu zināt, ka ar kuru dzējnieku jūs ar mūsu dzējniekiem vēlaties satikties dzējas dienās. Jums ir kāds vēlme?
Ar konkrētu dzējnieku satikties?
Jā. Es vienkārši no savas, jo man liekas, ja es dzējas dienām, tad man gribas redzēt, dzirdēt un satikt kādu īpašu dzējnieku. Jums ir kāds konkrēts?
Man liekas, ka konkrēti man nav. Man arī nebūs pārsteigums, ka viņi ir īsti cilvēki.
Jūs viņus jau esat visu?
Es viņus esmu jau redzējis, jā.
Tad pasakiet, kādi ir tie īstie cilvēki, dzējnieki? Vai viņi ir tādi paši, kā mēs parastie cilvēki, vai viņi tomēr ir īpaši? Vai viegli ir strādāt ar dzējniekiem?
Ar dzējniekam strādāt ir, neteikšu, ka viegli, drīzāk interesanti, jo viņi ir pilnīgi neprognozējami.
Kurš no tiem ir neprognozējams? Es gribu izspiest kādu vārdu, konkrēti personāli.
Nē, nu, tur katram, man liekas, katram uznāk kaut kāda fāze, kad viņš kļūst neprognozējams. Tur nav tāda izteikta. Bet, nu, kādu vārdu, nu, tur būs gan klasiski, tā kā tur Skujinieks, Rokpelnis, Kronbergs, Sūdzes, Bērziņš.
Ar klasiķiem ir vieglāk strādāt vai ar jaunajiem? Jums tā tāda statistika. Kur ir prognozējamāki, kuri ne?
Nu, klasiķi ir prognozējamāki, viņi jau ir ilgāk pazīstami. Visiem jau ir bijis kaut kāda sadarbība ar viņu, līdz ar to tā katra tā darba stils ir jau izzināts.
Jūs pieņemat, ka var notikt vakars un kāds dzēnieks vienkārši neatnāk vai atnāk pāris stundas vēlāk?
Protams, protams.
Vai apmeklētājiem tas nesagādāt milzīgu vilkšanos tomēr? Es nācu, viņams uz Rokpelni un...
Nu, Rokpelns gan noteikti būs ieradies. Viņš kā reiz ir tas labais piemērs no tiem dzēniekiem, bet... Nu, var sagādāt vilšanos, protams, bet tā jau tad...
Vai jūs saskatāt dzējas dienu kādu evolūciju? Man daudz ir runāts par to, kādas bija dzējas dienas. Šis jautājums faktiski jau ir izrunāts. Tās mūsu laika dzējas dienas, tāds kāds šobrīd, kādas tās varētu attīstīties turpmāk, vai tās mainās arī salīdzinot citiem gadiem, vai tas tomēr tāda klasiska vērtība, ka šī brīža formāts ir zināmā mērā ļoti labs, un tas varētu arī turpināties tieši šāds.
To ir ļoti grūti prognozēt, bet, ja paskatās, teiksim, pēdējos, teiksim, 4-5 gadus, tas tur ir noticis attīstības process, un viņas ir mainījušās, jo tās izmaiņas notiek, kā jau es minēju, saistībā ar dzejniekiem, kas pienāk klāt, kādas tendences, kas jauns notiek, kādus viesus atvest, bet principā tas sadalījums kā iekšējā lietošanā mums ir sadalījums trīs grupās, ir tradicionālie pasākumi, viesu pasākumi un tad ir inovācijas. tas, šie trīs bloki, es domāju, ka viņi ir tādi, kas arī varētu palikt.
Un centrālais pasākums.
Un centrālais pasākums.
Svētkiem arī noslēgumu.
Jā, jā. Ar centrālo pasākumu parasti ir ļoti sarežģīti, jo tas arī ir tā, ka ilgus gadus bija šis te pasākums pie Rāiņa, tad nebija. Tagad, pateicoties tam, ka tur ir jau resurs uz vieta šī te Rīga 2014 vasarnīca, tad mēs ejam atpakaļ, mēs tur rīkojam. Jautājums ir, kas būs pēc 14. gada, protams, bet, teiksim, varbūt arī tā, ka ir vairāk centrālie pasākumi. Teiksim, iepriekšējā gadā centrālais pasākums mūsu uztverē bija Pētera baznīcā, šis te, tiešām ar vērienu. Līdz ar to, bet nu, tur vienmēr ir jāskatās, kas ir tie impulsi, kas atnāk, jo pēkšņi varbūt ir kāds cilvēks, kurš atnāk pie manis un zini, man ir tāda grandioza ideja. Labi, mēģinam atrast resursus.
Ņemot vērā to, ka dzēsdienas šobrīd sākas, es abrīno jūsu mieru un dzīves prieku. Parasti cilvēki ir pilnīgi citā stāvoklī un stādī. Es jums novēlu izturību ne tikai šajās dzēsdienās, bet ilgus gadus uz priekšu un saku paldies, ka atnācāt šodien pie mums uz radio. Mēs tiksimies noteikti atkal citu gadu un radio klausītājs es gribu aicināt. Tomēr centrālais pasākums mūsu, nu, vecākās paudzes apziņā, protams, ir Raiņa piemineklis, bet ieskatīties šajā programmā, kurā patiešām ir ļoti, ļoti daudz iespējas izvēlēties sev to pieņemamāko un tīkamāko.